Ataoko sakay izay anareo ny tompo a, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra riko tamin'nyraiko. Vaovao mafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio. Ny toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Indray andro i Jesosy dia nanao fanoharana tamin'ny vahoaka ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lehilahy iray a namafy voatsara tamin'ny taniny, fa raha natory ny olona dia tonga ny fahavalony ka namafy voan'ahi-dratsy tamin'ny vary dia lasa. Noho ny naniry ny vary ka niteraka dia nitranga ihany koa ny ahi-dratsy. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy nanao hoe: tompoko, mohatsy voatsara vano nafafinao tao amin'ny taninao, ka nahoana ny tonga misy ahi-dratsy ihany koa? Fa hoy ny navaliny: ny fahavaliko no nanao izany. Ka hoy ireo mpanompo taminy: tianao va ny andehananay a hiava azy? Hoy izy: tsia, fa ndrao ongotanareo mba mivary raha manongotra ny ahi-dratsy ianareo. Avelao hiara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fitsinjana. Fa raha tonga ny tao am-pitsinjana dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe: ongoty aloha ny ahi-dratsy dia fihezo amboarany mba ho dorana, ary angony ho any an-tsopotra ny vary. Ary nanao fanoharana hafa tamin'ny ihany koa izy a ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany an-tanimboliny. Kely indrindra amin'ny voanjavatra rehetra izy, fa rehefa nitombo kosa dia lehibe no ny anana rehetra ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina mipetraka ao amin'ny rantsany. Ary nanao fanoharana hafa tamin'ny ihany koa izy nalao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lalivay izay nalain'ny vehivavy anankiray a ka nataony tao amin'ny kobandafarinina intelo ny famarana mandra-pahazoan'ny lalivay azy rehetra. Fanoharana no nilazany Jesosy izany rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary izy tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana mba ho tanteraka ny tenin'ny mpaminany manao hoe: ilobava ilaza fanoharana aho ary anambara zavatra izay miafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Tamin'izay no ny efa nampodiny vahoaka izy a dia mbanody, ary nanatina azy ny mpianany ka nanao hoe: lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny ahi-dratsy. Ary namaly izy ka nilaza taminy hoe: ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny ahi-dratsy dia ny zanaky ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy azy dia ny devoly, ny taompijinjana dia ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Tahaka ny anangonana ny ahi-dratsy sy andorana azy amin'ny afo no atao raha mbi amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Haniraka ny anjely ny zanak'olona, ary ireo dia anangona sy amoaka ny mpanafitohina sy ny mpanao ratsy rehetra mba hiala amin'ny fanjakany, ka hanipy azy ao amin'ny mirehitra any no izy fitomaniana sikitroanify. Amin'izany kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany ny rainy, aoka hiaino izay manatsofina hiainoana. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Tsapatsika sy hita mazava araka ny ambaran'ny masin-draha Matio eto a, fa anisan'ny fomba ampitany Kristy ny fampianarany a, indrindra moa amin'ireo izay tsy makato azy, amin'ireo izay manda azy a, ny fanoharana amin'ny zava-misy hitany maso. Raisy ny ohatra amin'izany a ny tenany, hoariny amin'ny lehilahy iray a mpamafy. mamafy ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao izy. Ny demony hoariny amin'ny fahavalo izay migafy manaratsy izany voafafy izany, manaparitaka ahidratsy amin'ny tanimbary, mamafy sain-dratsy ao anatin'ny olona tsy mankatòho azy. Ny tanimbary moa dia mazava ho azy fa ny olona izay miaino ny teniny hitorihana ny vaovao mahafaly. Ny taompijinjana dia hoariny amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Fanoharana ihany no asehon'i Kristy eto, fa ny tiano tratra dia ny fifamaofahoan'ny ratsy ny tsara eo amin'ny fiainantsika olombelona, ny marina sy ny tsy marina, indrindra moa amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, amin'ny fanotarana ny fanjakan'Andriamanitra. Misy mandrakariva ny fahavalo, ny mpanenjika, ny sakatsakana amin'ny famafazana ny tenin'Andriamanitra. Tsy atao akivy na ampiempotra nefa ireny, fa vao mainka aza ampiroborobo azy tahaka ny ataon'i Kristy, satria ny fanjakan'ny lanitra no tanjona. Ka eo ary isika izay miaino mandray an'izay tenin'Andriamanitra izay, ny fotokevitra omeny fiangonana amintsika amin'ity alahady ity dia ny hoe mahandry Andriamanitra ary mamindra fo. Ka mety eza mba ho toy n'ilay tany lonaka isika, ho toy n'ilay voatsara izay mendrika ny angonona ny antsopotra raha hatraika tonga ny fiafarana izao fiainana izao.